Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Danas u središtu pažnje korupcija i borba protiv korupcije. Za početak, danas je u Beogradu održan jedan skup na kome je rečeno da je naše društvo pogođeno korupcijom sistemski i sistematično. Zato je neophodna saradnja svih antikorupcijskih tela u zemlji, ali i podrška društva i medija u borbi protiv ovog društvenog zla. To smatraju predstavnici antikorupcijskih institucija. Na tom skupu bila je Teodora Jeremić.
Prema mišljenju člana Agencije za borbu protiv korupcije Čedomira Čupića, partijska korupcija je izvor svih ostalih korupcija i zbog toga najopasnija. Profesor Čupić se zalaže za strogu kaznenu politiku.
U korupciji je izuzetno važno kada strogim kaznama, ali koje će se naravno stvar primenjivati, vi onda dovodite sve oni koji kreću koruptivnu radnju da oni izračunaju da li vredi ući u to. Jer ako on ide toliko na robiju i naravno sad tu sam tražio da se sva imovina po toj osnovi oduzme, on će da izračuna da mu se to ne isplati. Naravna stvar, ovde mnogi tumače stroge kazne kao represiju. Molim vas, nemojte da vam se to pozvaljuje. Represija je zloupotreba u primjeni sredstava u realizaciji zakona. To je represija. Kada vi ne primenjujete ona sredstva koja su zakonski propisana nego neka druga, onda ste vi u represiji. Stroge kazne su preventivne.
Profesor Čedomir Čupić smatra da su na korupciju još izrazito osetljivi pravosudno-bezbednosni sistem, državna uprava, javne nabavke, poreski i carinski organi, zdravstvo i penzioni sistem, a u ekonomskoj oblasti banke.
Vi ste videli šta banke čak u svetu, jednom razvijenom gde je kontrola ogromna i velika, šta mogu da učine. A da vam ne govorim šta se kod nas učini. Između ostaloga, čini mi se da su i savjetovali nesretne ljude kad su ulazili u ove kredite za kuće, neegzistencijalniju stvar. Zamislite krov nad glavom i on ga savjetuje da u švajcarskim francima i onda šta se dešava. A on bi kao bankar trebao da mu kaže sve mogućnosti, da rizike da sutra to ne krene. I evo imate sad, Hrvatska je u velikim problemima, evo Srbija je u velikim problemima, evo ljudi se raduju što je 10% i to je veštački napravljeno. To nije još... I sad ti su ljudi u velikim nevoljama. Izvinite, to su također opasne koruptivne radnje, jer je neko nagovara i neko izvlači neki novac na osnovu toga.
Čedomir Čupić tvrdi da je korumpiranost koja je zahvatila obrazovanje najopasnija za budućnost zemlje.
Zato što mlade generacije uče se da sve što treba da urade, to se sve uradi preko novca. I onda imate lažne odlikaše, imate u odelenju 25 odličnih. Ja prosto ponekad bi prijavio ta odelenja Američkoj akademiji, prijavio bi Oxfordu i Cambridgeu da imamo takve genijalce. Ja se ponekad uplašim za zgradu u kojoj se nalazi 25 odličnih đaka da ta zgrada ne propadne. I kažem, šitno zovite građevinski fakultet, jer to je ona crna rupa, takozvana ogromna masa koja može da provali i da dovede. Znaš. Mislim, tu laž, onda te diplome Vukove, tu laži, tako, dete jednako ima muzički sluh, likovno, to su sve laži koje između ostaloga dovode do korupcije.
Predstavnici regulatornih tela, čiji je posao hvatanje u koštac sa korupcijom, koja je, kako se obično kaže, ušla u sve pore našeg društva, upozoravaju da njihove institucije postoje tek odnedavno i da im je neophodna podrška društva, političara i naravno medija. A bez uspešne borbe protiv korupcije, put Srbije ka Evropskoj uniji biće još duži, a cilj, ulazak u Uniju, nedostižniji.
I nastavljamo razgovor o korupciji. Sada na vezi imamo moju koleginicu Jelenu Perendiju, koja je u dalekoj Poljskoj, gde su se okupili lideri ili visoki funkcioneri mnogih zemalja da bi takođe pažnju posvetili korupciji. Jelena?
Između ostalog bilo je reči o korupciji. Dakle, danas je održan jedan panel, da kažemo, koji je organizovala Pištaljka, naš website, odnosno website iz Srbije. I uglavnom, odnosno, tema su bila uzbunjevači, odnosno ljudi koji rade u nekim institucijama i koji prijavljuju korupciju ili neke neregularnosti koje se dešavaju u tim institucijama, odnosno tačnije zovemo ih whistleblowers, odnosno duvači u pištaljke. Ono što mogli da čujemo od govornika jeste da se naravno glavno pitanje je kako zaštititi one koji prijavljuju korupciju od raznih represija i sankcija koje ih čekaju nakon što prijave da se takve stvari dešavaju na mestima gde rade ili na mestima gde, na koji su upućeni. Ono što smo čuli jeste da je Savet Evrope izdao preporuku o zaštiti uzbunjivača i to je sve, samo postoji preporuka, odnosno da se zaštiti uzbunjivač u slučaju da ga poslodavac otpusti. Također znamo i da u Srbiji postoji pravilnik od pre mjesec dana. Znači, nemamo nikakvu zakonsku regulativu, već je Agencija za borbu protiv korupcije donijela pravilnik koji kaže da uzbunjivač koji može uz prijavu da prijavi da postoji sumnja na korupciju i da traži zaštitu, a zaštita mu se daje samo u toj vrsti anonimnosti, znači ne postoji neka veći stepen zaštite. Dakle,
Jelena, samo trenutak, često smo govorili u našim programima, u našim emisijama o tom projektu Pištaljka. Ko je danas bio zainteresovan da čuje tu priču?
Jedan od govornika bio je nemački novinar i istraživač Hans Martin Tilak, koji je 2003. godine javnosti otkrio jednu od najvećih afera u Europskoj uniji, a to je zloupotreba fondova Eurostata. Nakon toga su došle mnoge smene u ovim institucijama i on kaže da je jako bitno da uopšte postoji ovakva vrsta ljudi, jer vi kao novinar samo radite kao PR, jer prenosite saopštenja ukoliko nešto ne istražujete. I također on kaže da je imao problema, da su mu pretresali stan u Briselu, da su mu prisluškivali telefonske razgovore, da su čak vadili listinge iz njegovog telefona, ne bili otkrili komu je bio izvor, ali nisu uspeli i on naravno sve vreme insistira na toj anonimnosti. I on je također rekao da je Wikileaks jako veliku ulogu odigrao što se tiče toga i on predviđa u stvari da je Wikileaks neka budućnost novinarstva. Također imali smo priliku da čujemo priču i od Nikolaja Maljičenka, koji se nije pojavio na forumu, ali se pojavio PR njegove partije. Ovaj čovjek poznat je po tome što je 2000. godine razotkrio bivšeg predsjednika Ukrajine Leonida Kučme, koji je sada i optužen za ubistvo novinara Georgija Gogandaže, ali tako se nešto zove. I također i gospodin Meljičenko ima dosta problema, njemu često nije dozvoljen izlaz iz zemlje i stalno je pod nekom represijom. I čuli smo iskustva iz Velike Britanije, obratio nam se David Lewis, koji je profesor radnog prava u Velikoj Britaniji. Zakon o zaštiti uzbunjivača je u stvari deo radnog prava i odnosi se na javni i privatni i na neprofitni sektor, odnosno na nevladine organizacije, i svako dakle ko primeti da postoji neka neregularnost može da je prijavi i zaštita se uglavnom odnosi kroz nadležne sudove, tribunale i tako dalje, možete tražiti i nadoknadu štete. I ono što meni najzanimljivije bilo jeste kako je Amerika rešila ovaj problem. Oni uglavnom ovim pitanjem uzbunjivača i njihove zaštite bave se još od 1988. godine. I gospodin koji nam je to prezentovao ispričao je kako su Amerikanci uspeli da uštede oko 3 biliona dolara tako što su se ljudi javljali i razotkrivali neku vrstu korupcije. Također Amerika je sad donela zakon po kome onome ko prijavi korupciju i dokaže se da je njegova priča istinita, dobija od 10 do 30% novca koji je bio predmet korupcije, a također su postali rigorozni i za kompanije, pa recimo strane kompanije koje imaju svoje akcije na njujorškoj berzi ili na nekoj od američkih berzi, ukoliko se utvrdi da su dali mito u trećoj zemlji, nebitno da li Amerika, također mogu da podležu kaznama. Ovo se također odnosi i na Ameriku. I on nam je podsjetio nas i na primjere Johnsona i Johnsona koji su u Poljskoj platili mito otprilike da bi lekari prodavali njihove proizvode i mislim da je kazna bila oko 290 miliona dolara.
Jelena, hvala ti puno, mogli bismo očigledno još o tome mnogo i iz Poljske da izveštavamo, međutim tu je naš gost Blažo Nedić, predsjednik organizacije Partneri za demokratske promjene, inače advokat koji se posvetio reformi pravnog sistema u Srbiji. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli smo ova dva izveštaja, međutim, vi ste juče ovdje srpskoj javnosti predstavili, ako ništa drugo, makar bacili udicu, predstavili ste metodu koja se zove kako uhvatiti muve na meti. Šta je to?
Metoda, odnosno naslov sam kako uhvatiti muve na meti, u stvari jedna nova i u praksi primenjena antikorupcijska metodologija. Ta metodologija je razvijena od strane naše partnerske kancelarije, organizacija kojoj ja pripadam i koju vodim, ima partnerske kancelarije u 20 zemalja, jedna od njih se nalazi u Rumuniji. I oni su na primjeru jedne rumunske opštine, opštine odnosno grada Krajove, testirali i primijenili ovu metodologiju i za, upravo za tu metodologiju su za 2011. godinu dobili prestižnu nagradu
Ujedinjenih nacija za upravu za
Excellence in Public Administration, upravo u kategoriji prevencije i borbe protiv korupcije u javnim službama.
A šta je poenta? Šta je tu novo?
Pa kao što sam naslov kaže, koji je verovatno interesantan i za vas novinare, je u tome da vi ne hvatate korumpirane pojedince kao muve, tako što ih, znate, jurite jednog po jednog i onda ih udarate onom peckalicom. Jer tako ćete eliminisati samo nekoliko muva, ali vrlo brzo će doći nove muve i vi ništa nećete postići. Već praktično ih hvatamo na med. Znači, stvaramo uslove takve da oni ne budu podložni korupciji, odnosno da oni sami identifikuju postupke i procedure koji su podložni korupciji. Znači, u tim situacijama ne traži se od gradonačelnika ili nekih drugih službenika da imaju uloge sudija ili tužilaca, već mi na njih gledamo kao menadžere koji treba da reformišu svoje institucije.
A kako? Šta su to recimo uradili u Krajovi ili šta bi to trebalo da urade? Juče ste, predstavljajući ovaj projekat, zvali ljude iz lokalnih samouprava, dakle predsjednike opština, funkcionere opštine iz Srbije. Šta se od njih očekuje?
Taj postupak, ta metodologija svakako traži saradnju unutar institucije. Znači, to nije metod koji se nameće s polja, već zahteva aktivnu saradnju pre svega lidera institucije. Kada se identifikuje lider, na primjer opština, koja je zainteresovana da učestvuje u ovom postupku, onda se stvara jedan tim koji se pre svega sastoji od ljudi iste institucije, koje je pomognut od strane naših kolega kao fasilitatora, pre svega, znači onih koji pomažu u procesu, a ne nameću odluke, i onda se taj strateški tim praktično odlučuje i dizajnira proces, antikorupcijski proces, koji treba primijeniti u svakoj pojedinoj instituciji na bazi onoga šta su upravo potrebe te institucije. Znači, podlačim još jednom, ovo nije metod koji se donosi kao gotov, koji se nameće s polja, već se on razvija. On ima određene svoje principe, ali se razvija zajedno sa ljudima iz te institucije. To je jako bitno, jer taj participatorni metod dovodi do toga da oni pre svega shvate šta je suština, da odluke koje donose shvate kao svoje odluke i da ih oni donose za svoje dobro. I samim tim je mnogo veća izvesnost da će te odluke kasnije biti implementirane.
Šta su vam jučer rekli vaši ljudi kojima ste predstavili metodu kako uhvatiti muve na med? Da li ste razgovarali? Da li vam je neko rekao šta sad? Šta ja da uradim u mojoj opštini?
Pa meni se čini da smo dosta interesovanja izazvali sa ovom metodom. Čini mi se da je metodologija nova zato što uključuje ljude iz organizacija da sami to rade, ali svakako, recimo na primjeru Krajove, treba reći da je poziv za učešće u ovoj metodologiji poslat svim lokalnim samoupravama u Rumuniji, a da su interes izrazile 4. Od tih 4 izabrana je Krajova. I taj postupak je još uvijek u toku, znači identifikovani su načini, a taj postupak se pre svega sastoji u postizanju saglasnosti, naravno ovo što sam sada rekao, od strane donosilaca odluka, da li je to gradonačelnik ili je to skupština te lokalne samouprave, zatim u postavljanju dijagnoze, a dijagnoza se pre svega sastoji u identifikovanju postupaka i procedura koji su podložni korupciji. Znači, opet kažem ono što sam rekao na početku, metodologija ne predviđa hvatanje jedne po jedne muve, peckalicom ili na neki drugi način. Već stvaranje uslova da se korupcija spreči. U okviru dijagnoze radi se preliminarna i opšta dijagnoza, zatim se ustanavljavaju radne grupe koje tretiraju svaku pojedinu oblast, zatim se izrađuje i usvaja strateški plan. Znači, u osnovi, metodologija se sastoji tako da se prvo izanalizira gde smo sada, odnosno ta lokalna samouprava gde je u ovom trenutku, gde želi da bude i kako će tamo
seći. A zar nisu dovoljna već postojeća antikorupcijska tela koji su eto bar posljednjih nekoliko godina formirana na raznim nivoima?
Moj je utisak da se sve te mere i sva ta antikorupcijska tela bave posljedicama. Bave se hvatanjem učinilaca, identifikovanjem i hvatanjem učinilaca, što je svakako potrebno. Ali, znači, identifikovanjem i hvatanjem učinilaca, procesuiranjem učinilaca, prijavljivanjem učinilaca, čuli smo sada vaš prilog, i retribucijom, odnosno sankcijom, zastrašivanjem budućih potencijalnih učinilaca, sankcijom i kaznom. Ali se ne bavimo iskorenjavanjima uzroka. O tome se radi i u tome je po meni ova metodologija inovativna, jer ona tretira pre svega same uzroke. Naprimjer, sami zaposleni kada su uradili određene testove, analize, oni su identifikovali da od 33 procedure koje se uobičajeno, 33 najveće procedure koje se uobičajeno koje se koriste u svakodnevnom radu lokalne opštine, 15 je podložno korupciji. A malo kasnije ću reći koja je to uslovno rečeno formula kako mi identifikujemo da li je neka procedura podložna korupciji ili ne. Ne mi, nego ljudi iz tih institucija. Najpodložnije su, to se u krajevi pokazalo, procedure koje su najpodložnije korupciji su pre svega izdavanje građevinskih dozvola, zatim inspekcijska kontrola u građevinskim radovima, javne nabavke, knjiženje nekretnina, upravljanje ljudskim resursima i razne vrste inspekcija ekonomskih aktivnosti. Ali je interesantno bilo to što su sami učesnici, znači iz lokalne samouprave u krajovi, identifikovali ove procedure kao podložne korupciji.
Kod nas, recimo, kaže se, procenjuju mnogi, da se za javne nabavke godišnje troši 4 ili 5 milijardi evra i da bi moglo da se uštedi čistim postupcima bar 1 milijarda evra. To je ogromna suma.
Možda je ovo pravo pitanje na kome bi mogli da pokušamo da objasnimo ovu jednu vrlo jednostavnu formulu kojom se može identifikovati koje su procedure i koji su postupci podložni korupciji. Pa da vidimo da li to možemo...
Tamo gdje ima novce ili gdje je potrebna pomoć ljudima u sistemu koji nije efikasan i koji nije u kome nisu jasne procedure, ljudi logično pribegavaju pomoćnim sredstvima.
Prema što se vratim na to pitanje, ja sam na početku propustio da kažem da je ova metodologija zasnovana na knjizi Korumpirani gradovi, Corrupt Cities, autora Ronalda Maclina Abaroe. Gospodin Abaroe je bio gradonačelnik La Paza u 3 mandata. On je u toj knjizi opisao svoje iskustvo gde se po dolasku na mandat susreo sa neverovatno razvijenom korupcijom u svim sferama javne vlasti u La Pazu i da je tokom tih 12 godina svog mandata uspeo da tu korupciju dovede na jedan, ajde da kažemo, minimalan nivo. I cela ova metodologija je zasnovana na tom iskustvu. Formula, odnosno kako mi procenjujemo, kako se procenjuje koji je postupak i koja je procedura podložna korupciji. Obično se kaže da tamo gde postoji monopol i gde, kao što ste vi rekli, nisu dovoljno definisane sve procedure. Odnosno, mi kažemo gde postoji određeni stepen diskrecije. a gde sa druge strane postoji manjak odgovornosti i manjak transparentnosti. Da su takve procedure i takvi postupci jako podložni korupciji.
To je kao formula koja liči na formulu za gajanje pečuraka. Dakle, kad se sklope ti uslovi, bit će sasvim dovoljno u ovom slučaju korupcije.
Pa evo vidite, ja sam sad ovdje napisao, znači monopol plus diskrecija minus odgovornost minus transparentnost čini postupak i automatski pojedinca javnog službenika koji učestvuju u tom postupku podložnim korupciji. Znači, trebalo bi eliminisati po mogućstvu sva četiri ta elementa ili makar većinu njih da bismo umanjili podložnost nekoga korupciji. I znači, svakako da treba da postoji i sankcija. Ali ovo što mi na neki način razvijamo je prevencija. I ovo je jedan, po nama, jedan strateški pristup. Jer ako je, opet kažem, postupak podložen korupciji, po ovoj ili nekoj drugoj formuli, naravno nije ovo Sveto pismo, i vi sada eliminišete pojedinca koji je identifikovan, koga je neko prijavio.
Dokle god ta formula važi, dokle god ima elemenate te formule, dotle će ona
tako je
funkcionisati.
Mi ćemo, mi možemo da dovedemo nekog drugog. Koliko god ta osoba ima integriteta, on će biti, on ili ona će biti podložni korupciji. Znači, mi smo već stavili ih u uslove da oni su podložni korupciji. Mi
A da li radimo... je to borba protiv vetrenjača? Govorimo o korupciji, kao što govorimo o gripu, međutim, gripa svake godine ima. Ne postoji društvo u kome nema. Malo pre nam smo čuli moju koleginicu Jelenu Parendiju, koja je na tom velikom međunarodnom skupu u Poljskoj, gde su izneti drastični primjeri iz mnogih zemalja širom sveta. Ima ih u Evropskoj uniji, korupcije, ima u Americi, ima u Velikoj Britaniji.
To pitanje je jako dobro, znate. Vrlo često...
I sad mi treba, ne znam, negdje u Kraljevu, u Valjevu ili u Beogradu ili u jedno malo mjesto u Rumuniji da se borimo.
Vrlo često se korupcija objašnjava nekim tradicionalnim ili kulturološkim odgovorima. Na primjer da korupcija ima svuda, da je u nekim društvima i nekim sredinama poklon manjeg ili većeg obima uobičajen, da je korupcija endemska pojava, da je kao bolest i da se tu ništa ne može uraditi i tako dalje. Po nama to su samo izgovori. Znate, ako je korupcija kao bolest, mi bolest lečimo. Znači, nećemo prestati da se borimo protiv te bolesti, mi ćemo je lečiti i dalje. Verovatno je nikada nećemo potpuno iskoreniti, ali istorija nam pokazuje da postoje bolesti koje su bile jako teške, a sada su potpuno ili skoro potpuno iskorenjene. Isto tako velika je stvar integritet. Možemo reći, korupcija je poput greha, to je deo ljudske prirode, znate. Ali ljudi su manje ili više grešni. Znači, to ne znači opet da to sve treba da tolerišemo, što znači to svakako nije borba protiv vetrenjača. Društvo ne može da funkcioniše kao organizovano društvo ako se ne bori protiv toga, jer korupcija zaista razara samu srž i suštinu društva, jer od korupcije dobijaju neki, odnosno veoma malo njih, a gube mnogi. Neću da kažem gube svi, jer ovi koji su možda nešto dobili. Gube gotovo svi. I zbog toga to nikad ne može...
Također postoje društvo u kojima ima više i postoje društvo u kojima ima manje. Postoje društva koje su onako ozbiljno zaražena korupcijom i to su po pravilu nerazvijena, nedemokratska društva.
Tu ste potpuno u pravu. Sve te studije i primjeri pokazuju da je korupcija manje zastupljena u razvijenim i uslovno rečeno bogatijim društvima, a da je jako, jako zastupljena u nerazvijenim i siromašnim društvima.
Da, i tu je potrebno da ta društva imaju i to što se zove demokratske procedure također.
Pa i to je jedna od stvari koje, koja je jedno vrijeme možda bila i na nivou predrasude da će uvođenjem tržišne ekonomije i demokratskog društva korupcija maltene sama od sebe nestati ili da će se barem u značajnoj meri smanjiti. Također to jednostavno, kao što pokazuje, nije tačno. Isto tako kao što...
Dakle, nije... gdje se pruži prilika, ona će se javiti.
Vi korupciju imate i u apsolutno razvijenim demokratskim državama. Naravno, opet kažem, ako se vratimo na onu formulu, ako pojedinac, odnosno postupak u kome taj pojedinac postupa, nije podložen korupciji, korupcija će biti manji. Pri tom svakako postoje razni elementi. Znači, ukoliko... Evo recimo, često se govori o korupciji u zdravstvu. Znate. Korupcija u zdravstvu bi mogla, po meni, na relativno jednostavan način da se umanji, tako što bi se građanima pružila alternativa. Da mogu besplatno da se leče, odnosno od sredstava koje oni uplaćuju u Republički zavod za zdravstveno osiguranje, da biraju da li će idu kod u državnu bolnicu ili u privatnu.
Vi u privatnim... Ako biste se vratili na vašu formulu i protumačili upravo na primjeru zdravstva, bilo bi zanimljivo.
Upravo na primjeru zdravstva. Vi ako imate
dakle,
monopol...
Prvo je monopol.
Vi ako idete monopol. Kod jednog pružaoca zdravstvenih usluga, dakle, on ima monopol.
Sistem, tako je.
Ako mi, ja imam mogućnost da za svoj novac koju uplaćujem u fond, odem ili u državnu bolnicu, ili u privatnu, recite mi, da li ste čuli za slučaj korupcije u privatnim zdravstvenim institucijama? I ovo uzimam samo kao primjer, ja ne promovišem.
Dakle, monopol plus D?
Monopol i diskrecija. Ali, znate, ako imamo monopol, imamo diskreciju, odnosno ono što ste vi rekli, nemamo jasno propisane procedure. Nego možemo
dakle,
da ih tumačimo ovako ili onako.
Da li će primiti ili neće? Da li će ga staviti na spisak ili neće? Da li će ići preko reda, na dužem redu ili na kraćem redu biti?
Ali ako pored toga imamo,
to je diskreciono pravo,
imamo odgovornost i imamo transparentnost tog postupka, umanjena je mogućnost za korupciju. A ako opet neko može da odluči da li će primiti ili neće primiti, ako su uslovi konkursa, da kažemo, nejasni, a ne postoji nikakva transparentnost, i ta osoba koja odlučuje ko će biti primljen na posao ne odgovara nikome iznad sebe. Razumete, na primjer. Ne mora da polaže račun koga je primio ili nije. Znači, ima monopol, ima diskreciju, nema odgovornost, nema transparentnosti. Takva procedura je apsolutno podložna korupciji. Znači, ako eliminišemo, na primjer, zdravstvene zaštite, ako eliminišemo...
Ili bilo koje, ajmo, javna nabavka, makar bila je najmanja, ukoliko postoji monopol.
Pa, ali, čak i ako postoji monopol, ali imate jasno propisane procedure. Znači, nema diskrecije. Imate jasan liniju odgovornosti i postoji transparentnost. Znači, da svako ko je konkurisao može da vidi kako je odlučeno, zašto je odlučeno, koji su kriterijumi i tako dalje. Ja neću reći da će korupcija biti potpuno iskorenjena, ali će mogućnost za korupciju biti izuzetno, izuzetno umanjena.
Ovdje je važno osnažiti institucije, ali i svakog građanina.
Pa, svakako, to pitanje ste jako dobro postavili. Mi smo baš juče u okviru jednog drugog projekta imali razgovor na temu osnaživanje institucije, odnosno institucije povjerenika za slobodu pristupa informacijama od javnog značaja. Zašto se na to osvrćem? Bilo je postavljeno nekoliko pitanja iz kojih smo mi vidjeli da naši sagovornici ne shvataju da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja samo osnov, a da na osnovu tog zakona građani mogu da zahtevaju svakodnevnu i detaljnu komunikaciju, odnosno informaciju od strane javne vlasti. Problem je znači u tome da građani su vrlo često neodlučni, nekada i ne znaju, pominjali smo i eventualno besplatnu pravnu pomoć, šta sve imaju pravo da urade. Znači, mi u posljednjih nekoliko godina taj pravni okvir koji bi trebalo da štiti prava građana je uveliko uznapredovao, ali se ne primenjuje. Ne primenjuju ga čak ni državni organi, a sa druge strane građani i drugi vrlo često nemaju informaciju i saznanje, niti stručno, naravno, stručno znanje, kako da to primenjuju, da bi se zaštitili, da bi ostvarili svoja prava.
Ako se vratimo na vašu formulu, koju ja opet ponavljam, monopol plus diskrecija, minus odgovornost, minus transparentnost, onda kao rezultat možemo dobijemo ne samo korupciju, nego i 2,5 miliona živih slučajeva u našem sudskom pravosudnom sistemu. Dakle, 2,5 miliona slučajeva kojima se ne vidi kraj.
To je prema...
To nije korupcija, ali to jeste jedan ozbiljan kvar.
To je veliki problem i to je sistemski problem. Kao što i korupcija, sistemski problem. Prema posljednjem izveštaju Vrhovnog kasacionog suda Srbije za 2010. godinu u Srbiji, pred svim sudovima u Srbiji ima 2 miliona 400.000 i još nešto malo više, kako mi kažemo, živih predmeta, odnosno predmeta koji su u radu pred sudovima. To su kako predmeti koji su podneti, znači koji su prvi put podneti sudu u toku 2010. tako i predmeti koji su preneti iz ranijih godina, takozvani stari predmeti, odnosno oni predmeti koji praktično opterećuju sud. I vi i tu imate jedan vrlo loše postavljeni sistem. Zašto? Ja neću govoriti o reformi pravosuđa, smanjenju broja sudija i tako dalje, ali svakako da su sudije opterećene. Vi ako pogledate tu istu statistiku, vi vidite da u proseku sudija redovnog suda, to znači sada osnovnog suda u prvom stepenu, ima u proseku 1800 predmeta u radu.
Znači, jedan od mogućih odgovora je da se napiše, da se usvoji novi zakon o medijaciji. Vi ste član radne grupe i završili ste zakon i dali ste ga dalje u proceduru.
Jedna,
u vladu je krenuo.
Jedna od stvari koja u suštini dovode do ovolikog broja predmeta je što se, kako mi kažemo, svi predmeti guraju u fazu suđenja. Znači, mi u Srbiji nemamo alternativne načine rešavanja sporova. Kao i u pogledu antikorupcije, naša organizacija radi puno na prevenciji nastanka sukoba. Odnosno, radimo na tome da osposobimo razne institucije i organe da pre nego što se obrate sudu za rešavanje svog spora, pokušaju sukob, odnosno spor, da reše putem medijacije ili na drugi mirni način rešavanja sporova. Zakon o medijaciji postoji 2005. godine. U početku je bilo nekih interesantnih rešenja, međutim od 2006. na ovamo medijacija je praktično stala. Opet je ona sistemski loše postavljena. Mislilo se da će se samo obučavanjem određenog broja medijatora automatski smanjiti broj predmeta. To se nije desilo upravo zato što nije izgrađen podsistem. Znači, ne radimo na tome, na prevenciji, ne radimo na obaveštavanju građana da mogu svoje sukobe i sporove rešiti i na jedan miran način.
I vi ste, recimo, bili član te radne grupe, radnu grupu je formirala vlada, naručila prosto novi zakon o medijaciji. Da li ste pravili procene od 2,5 miliona živih sudskih slučajeva, koliko je moguće, koliko bi bilo realno da se medijacijom ili bilo kako drugo skine sa nezadovoljstvo ili nezadovoljstvo, ali na pošten način sa dnevnog reda?
Ja ne mogu da vam kažem broj, ali mogu da vam kažem kako treba da se uspostavi sistem za medijaciju da bismo došli do relativno velikog broja predmeta koji ćemo rešiti putem medijacije. Ako napravimo, kao što je sada slučaj, jedan centar, sada postoji centar koji se zove Republički centar za medijaciju i pokušava se po svaku cenu da sve bude centralizovano u tom centru i da se sve radi iz tog centra. Jedan centar ne može da uradi 250.000 predmeta godišnje, ni na koji način. Ali, ako mi formiramo pod znacima navoda 1000 centara, koji su to 1000 centara u kojima će se raditi medijacije, i u svakom uradimo 5 ili 10 medijacija ove prve godine, ti 1000 centara bi bili, na primer, svaka lokalna privredna komora, svaka lokalna mesna zajednica, službe besplatne pravne pomoći, nevladine organizacije, udruženja lekara, lekarske komore i tako dalje, lokalne samouprave, velike firme imaju hiljade i hiljade sporova, radnih sporova sa svojim zaposlenima. Imaju, sada imamo zakon o mobingu i tako dalje. Sve to može da se rešava pre suda. Znači, ako mi imamo puno centara, ako u svakom gradu svaka institucija zna da može i da treba, i ako ih obučimo da oni sami rešavaju svoje sukobe, veliki broj tih sporova nikada neće ni doći pred sud. U Srbiji postoji
ko
jedan
broj... Ko bi bio taj posrednik, da ne kažem reč, medijator?
Osnovna suština medijacije je u tome što taj posrednik, odnosno medijator, ne donosi odluku. Vidite kako je to, da se vratimo nazad, u skladu sa onim principom kao što smo primenili u Krajovi. Mi ne idemo tamo i govorimo njima šta treba da urade, ali im pomažemo kako. Znači, medijator stranama u sporu pomaže da same dođu do rešenja. Znači, da oni su vlasnici svog spora i strane u sporu o tome odlučuju. To je jedna velika, velika privilegija, ali i odgovornost. Medijatora ima. U centrima za socijalni rad se radi medijacija. U mnogim nevladinim organizacijama se radi medijacija. Određeni broj sudija i tužilaca je obučen za medijaciju. Ali nemamo sistem koji će sve to uvezati. Naša organizacija upravo radi i u saradnji sa Ministarstvom pravde i sa nekim drugim organizacijama na uspostavljanju takvog sistema gde će građanima, pojedincima, biti dostupan taj način rešavanja sukoba kao mogućnost, kao
dakle,
alternativa.
Nacrt zakona je napisan i on je sada u vladi. Dokle je stigao taj zakon?
Nacrt zakona je sada u vladi, očekuje se da bude vrlo brzo usvojen. Prema informacijama koje mi imamo, mogao bi čak da ide zajedno u paketu sa novim zakonom o parničnom postupku. Ja moram da kažem da smo mi imali dosta saradnje sa Ministarstvom pravde i da su oni prihvatili mnoge od naših sugestija, ne samo naše organizacije, nego i drugih nevladinih organizacija koje se bave ovom oblasti. Ali moram jednu stvar da kažem. Jako je bitno da ova inicijativa krene od glave, što se kaže, sa vrha. Ja ću sad iskoristiti ovu priliku da kažem da smo mi pripremili jednu inicijativu i predložili smo je Ministarstvu pravde u oblasti medijacije, gde bi vlada upravo usvojila jednu deklaraciju kojom bi se obavezala da će prvo ona, odnosno država Srbija, pokušati da u svim sporovima gde je državni organ, telo ili agencija jedna od strana u sporu, a takvih ima hiljade i oni se razlače godinama, da će država, odnosno vlada, odnosno pravobranioci koji zastupaju na državnom nivou, ali da se zadržimo
pokušati
na državnom nivou,
bez suda.
Prvo pokušati. Da li će oni rešiti, koliki broj slučajeva će rešiti, je u ovom trenutku čak i manje bitno, ali oni će poslati tako jasan signal svim drugima, lokalnim samoupravama, firmama, advokatima, da treba ići na medijaciju. I time će oni pokazati da
podržavaju alternativne. Znate sami koliko može da traje i koliko može da košta jedan spor. Postoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći i često ljudima potrebna besplatna pravna pomoć. Takođe je u izradi i takođe ste učestvovali. Nemamo, imamo 2 minute za zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je izuzetno potreban. Sada se pravi zakon koji će krug pružalaca besplatne pravne pomoći pored advokata i službi pravnih pomoći pri opštinama proširiti i na neke organizacije koje mogu da pruže usluge građanima, kao što su nevladine organizacije koje pružaju pravnu pomoć i takozvane pravne klinike na nekim pravnim fakultetima, što je jedan izuzetno dobar oblik praktičnog obučavanja studenata u superviziji advokata.
A dokle je stigao taj nacrt zakona ili taj tekst predlog zakona?
Nacrt zakona je još uvek u fazi radne grupe. To podržava Kancelarija Svetske banke u Srbiji. Eminentni stručnjaci su to pišu nacrt zakona. Ja očekujem da će do kraja godine taj nacrt biti gotov i da će on omogućiti širem krugu korisnika besplatnu pravnu pomoć. Ja ću opet iskoristiti priliku da kažem da se mi ubacili smo u zakon i odredbe da će i medijacija biti jedan od oblika besplatne pravne pomoći.
I sad opet sasvim kratko, o čemu god da smo govorili, pominjali ste sistem. Ukoliko sistem nije celovit, nije zaokružen, dosledan i otvoren i odgovoren i transparentan, javljaju se problemi.
Vrlo često mi pribegavamo i u zakonodavnoj aktivnosti i u nekim drugim oblastima donošenju kratkoročnih i praktično gotovih rešenja bez pre svega analize postojećeg stanja i bez učešća onih koji će to primenjivati. Znači, mi zato insistiramo na tom participativnom kontradiktornom metodu. Niko ne zna sve. Mi apsolutno ne znamo sve i ne donosimo gotova rešenja. Ali kada se donose zakoni, kada se preduzimaju bilo kakve suštinske mere koje strateški menjuju prirodu nekog postupka ili neke organizacije, da kažem, koji uspostavljaju neki sistem, ne može se sistem uspostaviti s polja. Znači, mora se to uraditi zajedno sa onima koji će taj sistem kasnije primjenjivati. Znači, to je suština.
Hvala vam, Blažo Nedić, predsjednik partnera za demokratske promjene Srbije, advokat i član mnogih radnih grupa za izradu novih zakona i za reformu pravosudnog sistema. Bio je gost emisije U središtu pažnje. Hvala, nastavit ćemo razgovor.
Hvala.
U središtu pažnje.